učinit ćemo iz nekoliko delova pisma. Počet ćemo sa Lukom 9. glava, 22. stih. Rekavši da sinu čovečijem treba mnogo postradati, da će ga starešine i prvosveštenici i književnici odbaciti i da će biti ubijen i trećega dana da će ustati.
Amen.
Zatim ponovo u istoj 9. glavi, ali nešto kasnije u 43. stiha. A kada se svi čudjah u svemu što učini Isus, reče učenicima svojim: stavite vi u uši svoje ove reči, sin čovečiji bit će predan u ruke ljudske. Zatim možemo otići samo za trenutak do Jovanovog evanđelja, 14. glava, 26. stih. A učite, a utešitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i podsjetit će vas na sve što sam vam rekao. I zatim još jedan stih ćemo čitati, a to je Otkrivenje, druga glava, čitat ćemo drugog stiha. Znam dela tvoja i trud tvoj i trpljenje tvoje, i da ne možeš da podnosiš zle, i proverio si oni koji govore za sebe da su apostoli, a nisu, i našao si da su lažni. I trpljenje imaš, i namučio si se za ime moje i nisi sustao. Ali mi je krivo na tebe što si onu prvu ljubav tvoju ostavio. Sjeti se dakle otkuda si pao. Amen. I pokaj se i ona prva dela čini.
Amen.
Ako li ne, doći ću ti uskoro i uklonit ću svećnak svoj sa mjesta njegovog ako se ne pokaješ. Možemo se moliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, mi smo prošli kroz razna pisma, Oče, Svetoga pisma, Tvoje Biblije, Tvoje reči. I kao što je Tvoj prorok puno puta rekao da svaki čovjek može listati stranice ove knjige, ali da je samo Sveti Duh onaj koji je opečaćuje i koji je može načiniti realnom i koja nas može naučiti i koji nam može dati ispravno tumačenje tog. Tvoj prorok nam je rekao da jedino Sveti Duh može spojiti Bibliju od postanka do otkrivenja, da ona cijelim putem govori istinu. I mi, Oče, ne računamo samo na sebe, Oče, mi znamo da mi ne možemo, možemo listati, možemo mudrovati, možemo raditi puno stvari, ali samo Sveti Duh nam može dati ispravno tumačenje i reći stvari koje danas treba da budu rečene. Tako, Oče nebeski, mi dolazimo i priznajemo da nismo dostojni. Dolazimo, nebeski Bože, i priznajemo, Oče nebeski, da smo grešnici, Oče, spaseni milošću. Priznajemo svoje grehe, svoje slabosti, svoje nedostatke, svoje greške, velike i male, ali priznajemo također i Tvoju veličinu, i Tvoju slavu, i Tvoju žrtvu na Golgoti, i Tvoju posredničku službu kada sediš sa desne strane u nebesima. Priznajemo da si Ti isti jučer, danas i zauvek. Priznajemo i verujemo da si nama oprostio naše grehe kao što si oprostio svim ljudima koji su Ti ikada verovali. Priznajemo i verujemo, nebeski Bože, da smo razapeti sa Hristom na krstu Golgote i da je naš stari čovjek mrtav. Verujemo, nebeski Bože, da smo zapečaćeni Svetim Duhom koji je zaloga našeg spasenja do dana ispavljenja. Verujemo, nebeski Bože, da imamo Svetoga Duha, Oče, i da On živi u nama, Oče. Verujemo da smo jedno sa Hristom, Oče, u ovim zadnjim danima predodređeni za uznesenje. Verujemo da smo izabrani u Tebi pre postanka sveta, da smo Oče duhovni gen. Verujemo, nebeski Bože, i veličamo Tvoje sveto ime i proslavljamo Tebe koji si jedini svet. Bože, mi smo ovdje da se proslavljamo i da Ti damo slavu, Oče, Ti si veliki iznad svih. Ti si je kralj kraljeva i gospodar gospodara. Kao što pesma kaže, najveći Ti si na zemlji celoj. Bože, i Ti zaista jesi Gospod Bog naš, Oče. I mi Ti zahvaljujemo i predajemo se u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Kako je, ponekad imate zanimljive stvari u Bibliji, ali ovo je jedna od zaista zanimljivih stvari. Kada mi možemo doći do jednog mjesta, mi često, puno puta govorimo o Luki 24. glava, i govorimo o toga kako su učenici bili zbunjeni, kako su bili konfuzni, i govorimo kako je Isus došao i kako im je protumačio pisma, i govorimo sve o tim stvarima, dakle i govorimo kako je to što u stvari jeste i proroštvo za ove naše dane, i da Sveti Duh stvari koje je radio Luki 24 ponavlja u celom ovom vremenskom periodu od otvaranja pečata do samog uznesenja. Dakle, to je proroštvo o jednome vremenu koje će se desiti nakon otvaranja pečata i do samoga uznesenja, to je način djelovanja Svetoga Duha. I onda vi ne možete tok historije ili tog vremena vratiti unazad nikada, zato što vi samo sa Bogom možete ići napred. Dakle, mi ne možemo da se vratimo u neko prošlo vreme i da živimo po otkrivenju toga vremena, ne možemo da uzmemo hranu koju su doneli Luter i Wesley i rani pentakostaci i onda živjeti danas na tome, zato što to neće djelovati jer otvaranje pečata je nas uvelo u jedno drugo vreme. A onda Luka 24. glava je upravo pokazivanje ili proroštvo o tome kako će Sveti Duh djelovati u toj generaciji i u tome vremenu, i to je nešto sa čime mi možemo raditi. Dakle, budite sigurni u to, ali to je jedna velika istina pisma, ako je Bog poslao pomazanje lava na vas, Vi ne možete raditi ništa drugo osim onoga što su radili ljudi u ranim apostolskim danima, zato što je takvo pomazanje bilo na njima. Dakle, lav, to je bilo jedno pomazanje koje je govorilo Božju reč, i znate, Biblija kaže kada lav govori da sve ćuti i ostalo u divljenju. I tako kada su apostoli prorokovali u ime Gospodnje, sve te doktrine, sve je ćutalo i sve je moralo ućutati i sve se moralo pokoriti reči Božjoj. Ali onda je to je bilo jedno pomazanje neustrašivosti na njima. Dakle, oni su bili toliko neustrašivi da su oni stajali pred kraljeve, pred valdare, pred rimske careve i oni su im govorili ovako govori Gospod. Oni se nikada nisu sramili, nikada se nisu stidili toga evanđelja zato što je pomazanje lava bilo na njima, jer lav je kralj životinje i on se ne boji ničega. I kada lav govori, sve ostalo mora da ćuti, kaže. Kad je ovaj brat Rahan govorio, a onda iza toga u pečati ili u otvaranju pečata mi vidimo drugo pomazanje koje je bilo na ljudima, a to je bilo pomazanje vola, ili to je bilo pomazanje koje je nastalo posle lavovskog vremena i ono je davalo snagu ljudima da budu vođeni na mučilište i na gubilište i da budu pobednici na takvim rimskim arenama gdje su ih ubijali, bacali lavovima, spaljivali, šta se nisu radili sa njima, ali su oni imali pomazanje na sebi koje im je omogućilo da budu neustrašivi i da se susretu sa takvim stvarima. I sada nikada ne možete uraditi nešto suprotno od pomazanja koje je na vam. I nikada ne možete vratiti točak istorije unazad i reći kako su oni to mogli da uradimo. Mi se divimo tim ljudima koji su odlazili i koji su bili ubijani i koji su žrtvovali sami sebe i koji su sa hrabrošću se nikada nisu odrekli Isusa Hrista i koji su rekli dobro, vi ćete me danas ubiti, ali ja znam u koga verujem, ja znam gdje idem, ja znam gdje ću otići nekoliko minuta posle vašeg smaknuća ovdje u ovoj areni, ja znam šta će se sa mnom desiti posle svega ovoga što ste vi preledili u ovim vašim rimskim arenama i cirkuskim predstavama i ovoj suludoj demonskoj zabavi koju ovdje priređujete, ja znam da ću biti mrtav za nekoliko minuta od sada, ali ja znam gdje idem i ja ću vam reći, a vi se smijte koliko god želite, Isus Hrist jeste Sin Boži. I oni su zaista to rekli i onda su svoje svjedočanstvo zapečatili sa svojom vlastitom krvlju. Oni su ih ubili, a oni su otišli u Božje prisustvo. I zanimljivo je kada se to desilo, znači oni su to mogli uraditi samo zato što je Bog poslao takvo pomazanje na njih. Sada išao je crveni konj i vi znate da je drugi pečat, da je to vrijeme kada je jahao jahat crvenoga konja i znate da to više nije bila samo doktrina koja je bila govorenje. Vi znate da je sada doktrina postala krunisana u Rimu i išao je jahat crvenog konja i ta crkva, rimska crkva, postala je krvava crkva zato što je ona progonila i ubijala hrišćana. I sada kada u Bibliji vi kažete i kada imate da je to došlo pomazanje jednog crvenoga konja, to je bio satana koji je bio spreman da ubija i ne samo da je bio spreman da ubija, nego je on i ubijao i imao je namjeru da ubija i Bog mu je dozvolio da to uradi. Ali Bog ne bi bio Bog kada svoje ljude i kada ne bi poslao silu nasuprot tome. I sila koju je Bog u tim vremenima postavio bila je sila pomazanja koja je ljudima davala i koja ih je vodila na jedan takav način da oni sa hrabrošću, bez ikakvog kukavičluka, dođu do jednoga mjesta, da oni mogu doći i da oni mogu reći tu jednu jednostavnu stvar, ako treba da umrem danas, ja ću umreti danas. I zaista to je bilo vrijeme kada je bilo predodređeno da seme Božje ponovo padne u zemlju. Oni su morali biti ubijeni, oni nisu bili predodređeni, mnogi od njih da dožive starost i da dugo žive, mnogi od njih su bili ubijani, većina hrišćana u to vrijeme je bila proganjana i ubijana i sve se to dešavalo na jedan takav način, ali oni su imali pomazanje na sebi, pomazanje i silu Svetoga Duha koja im je omogućila da prođu kroz to i da odu u Božje prisustvo. I zaista je nevjerovatno, i brat Rahan kaže, jako je teško nama danas i razmišljati o tome kako je biti mučenik, ali Bog je poslao silu nasuprot jahatu crvenog konja. Bog ne bi bio Bog, jer kada je sila neprijatelja došla na ljude, Bog je poslao silu da se suprotstavi tome i ta sila se suprotstavila tome i oni su verom mogli otići u smrt, oni su verom mogli proliti svoju krv, oni su verom mogli zapečatiti svoje vlastito svjedočanstvo svojom krvlju, oni su mogli stati pred svoje dželate i reći da Isus Hrist jeste Sin Boži, ja verujem da je on umrao pod Poncijem Pilatom i ja verujem da je on uskrsnuo i da je otišao sa desne strane i sedi se Bogu sa desne strane u nebesima, ja verujem da je on moj spasitelj, ja verujem i ja znam da će me on uskrsnuti u posljednji dan. I upravo kada su to izgovorili, oni su bili ubijeni. Oni su zaista bili ubijeni, jer jahat crvenoga konja je bio krvavi konj i jedina krv koju on prolivao na zemlju bila je krv hrišćana. On je došao da ubija hrišćane, on je ubijao hrišćane u to doba. I zaista Bog je poslao silu, ali ta sila nije bila sila kakvu bi nekada ljudi mogli svojim intelektom zamisliti i mogli očekivati da to bude sila kakvu je imao Samson, pa da se fizički suprotstavi tome, pa da sruši sve te rimske arene i da pobije sve te gladijatore i sve te rimske vojnike i sve te katoličke sveštenike koji su navirali poput satanih sinova sa svih strana. Ne, to je bila sila da se sa verom pogleda smrti u oči i da se pređe sa druge strane gotovo netrepnuši. To je bilo Božje pomazanje u te dane. A onda Satana je promenio svoga jahača i on je počeo da jaše crnoga konja, a onda je Bog poslao silu nasuprot tome. A ta sila bila je sila mudrosti Božje ili mudrosti čoveka i ona je bila pokazana da je to kao sila koja je bila tako tipizirana, da je to sila mudrosti ljudi. To nije bilo potpuno otkrivenje reči za to vreme, ali to su bili reformatori koji su bili dovoljno pametni, zato što je Satana jahao u to doba na crnom konju, a crna boja je jasno vidljiva boja. I sada kada se vi nalazite u potpunoj tami, vi jednostavno znate da je to potpuna tam. Vi kada hodate kroz najcrnji mrak, vi znate da je to mrak. I vi ste dovoljno pametni kao ljudsko biće ili ljudsko stvorenje da znate da je dan dana, da je noć noć. I crkva je ušla u jedno takvo stanje kada je svako koje je imalo ljudske inteligencije mogao jasno da vidi ovo što sada radi, ova organizovana religija ovoga vremena, to nema više nikakve veze sa Bogom. Ne samo da to nema više nikakve veze sa Bogom, to više nema veze ni sa zdravim razumom, to nema više nikakve veze i nikakvoga smisla i ne može se nazvati hrišćanstvo i to je nama jasno vidljivo i mi možemo jasno vidjeti, pa mi smo ljudi, mi imamo ljudsku pronicljivost i mi nismo glupavi, nego smo mi jednostavno dovoljno sposobni da vidimo da to ne valja. I to je bilo Božje pomazanje i mi ga možemo nazvati i vrijeme delimičnog otkrivenja, to jeste bilo. To jeste bilo delimično otkrivenje Božje reči koje je narastalo od carskoga doba pa sve do ovoga našega vremena. Ali to je bilo vrijeme kada je Bog slavao takvo pomazanje da ljudi mogu vidjeti određene stvari, da mogu vidjeti određene stvari da je crkva u mraku, ali nikada to nije bilo pomazanje koje je dalo puninu otkrivenja reči Božje. Dakle, to pomazanje, to ljudsko pomazanje ili pomazanje ljudske pronicljivosti je dalo ljudima dovoljno otkrivenja da vide opravdanje vero. Dalo im je dovoljno vere da vide da idolopoklonstvo nema mesta u hrišćanskoj crkvi. Dalo im je dovoljno vere da oni izbace idolopoklonstvo iz crkve. Dalo im je kasnije dovoljno vere da oni veruju da Isusova krv posvetila ljude i da je svetost dolazi od Gospoda. Dalo im je dovoljno vere da vide da su duhovni darovi od Boga, ali nikada nije moglo da im pokaže pečate, nikada nije moglo da im otvori Bibliju Božju reč, nikada nije moglo da spoji Bibliju od postanka do otkrivenja. Ali onda kada jedno vreme prođe, vi nikada više ne možete biti pod tim pomazanjem Svetoga Duha koje je bilo u tome vremenu. Vi živite u vremenu kada je Bog poslao jedno posebno pomazanje na nas i kada Sveti Duh pomazuje svoje ljude na jedan poseban način, i vi više nikada ne možete da se vratite u istoriju i da pronađete pomazanje prošlih vremena, jer njega više nema. Prošlo je, Bog je okrenuo sebe, Bog je napravio jedan zaokret na uglu, kao kada je Abraham govorio kada vi pravite kuću, pa onda upravo napravite jedan zaokret, napravite jedan zid, a onda umjesto da napravite pravo tim putem dalje, vi napravite jedan zaokret u svemu tome i vi gradite drugi zid i upravo ste napravili jedan zaokret i upravo su ti Božji zaokreti veoma važni. I on je govorio da ljudi ne prepoznaju veoma često te zaokrete Božije kada Bog menja svoje pomazanje. Dakle, isti duh, ali je pomazanje manifestovano na jedan drugačiji način. U vreme progona crkva on je poslao ljudima silu da se bore protiv toga. U vreme kada je vladala totalna tama na zemlji u hrišćanskoj crkvi, u rimokatoličkoj crkvi, on je poslao pomazanje da to mogu vidjeti. Ali onda Satana je promenio svoje jahanje i sa crnog konja on se vratio na bledo konja gdje je izmešao sve svoje boje. On je ponovo postao lukava zver iz Edenskog vrta. On sada ponovo ubija svojim doktrinama, a ne mačem. On danas ponovo ubija sa svojim doktrinama, a ne mačem. On danas fizički ne ubija. On ubija sa svojim idejama, on ubija sa svojim propovedanjem lažnih doktrina, on ubija sa svojim propovedanjem kao što je to radio u Edenskom vrtu, jer prvo ubistvo koje je on načinio nije bilo ubistvo mačem nego rečem. Prvo ubistvo koje se ikada desilo nije bilo ubistvo mačem, nego doktrina. I zadnje vrijeme, kada je on došao na svoga bledoga konja, ponovo se ponavlja ista stvar. On danas ubija doktrinama i više nema potrebe da se ljudi bore fizički protiv njega, jer on danas više njih neće odvesti na gubilište, on danas više njih neće dati lavovima, on danas više njih neće spaljivati kao što je spaljivao u doba inkvizicije, on više danas to neće raditi na jedan takav način, zato što je on promijenio svoju boju i sada on više ne jaše na svojoj crvenoj boji, on više ne jaše crvenog konja, on više čak ne jaše ni crnoga konja, kada je crkva koju on je napravio, organizovana religija, postala jasno prepoznatljiva, on ponovo jaše svoga konja prevara kakvog je jakao u Edenskom vrtu i onda u vrijeme otvaranja pečata Bog je ponovo promijenio pomazanje. Bog pomazuje ljude orlovskim pomazanjem, a orao je ptica koja visoko leti i jasno vidi. Sada to je ta važna stvar o kojoj mi treba da govorimo, znači orao je ptica koja visoko leti i koja jasno vidi, i o tome, na tome ćemo se mi zadržati zato što je to veoma važno, jer ova crkva zadnjega vremena nije predodređena za istrebljenje, ona je predodređena za uznesenje. Dakle, vi možete vidjeti tu stvar, dakle, ovo nije vrijeme kada ćemo se mi boriti protiv smrti na jedan takav način, zato što ljudi koji su živjeli u prvim danima, u prvim, prva četiri crkvena doba, ili bolje rečeno prva tri, oni su svojim životima bili predodređeni da budu seme koje ide pod zemlju. Dakle, oni su morali biti seme koje će biti ljudi koji će biti ubijeni, seme je moralo otići pod zemlju i oni su bili predodređeni da budu ubijeni, zato što je ono trebalo ponovo da se vrati posle mračnog vremena, ono je trebalo u vrijeme rane reformacije da se vrati, da iznikne iz zemlje u koju je palo, onda je u vrijeme Veslija ono napredovalo dalje, dok nije došlo do ovih zadnjih vremena kada ono treba ponovo da se vrati u svoje originalno stanje. A kada se seme vrati u svoje originalno stanje, ono neće ponovo ići pod zemlju, ono ide u ambare. I tako da mi ne živimo u vremenu kada su Boži izabrani ljudi predodređeni da idu pod zemlju ubijeni, nego su predodređeni da dođu u ambare Božije i da idu u uznesenje. Sada ne da idu ponovo u progone, ne da idu ponovo, to neće biti glavni način delovanja nikako u ovim zadnjim danima. To neće biti pritisak i to nije pritisak pod kojim se vi nalazite. To nije nešto što je pritiska nevesto zadnjega vremena, jer ona je predodređena za nebo, ne za progone i ne za ubijanje. Dakle, mi ćemo uvijek biti pod tim nerazumevanjem, mi ćemo uvijek biti nesvaćeni, mi ćemo uvijek biti nazivani jeretici ili sektaši, ali mi nikada nećemo biti progonjeni na način kao što su to bili ljudi prve rane crkve. Amen. Zato što nije takvo vreme i takav nije Boži plan. I šta više, takvo nije ni satanino delovanje i takav nije ni satanin plan. Ete, on je upravo imao taj način progona crkve kada je bilo vreme za to. On je ubijao kada je bilo vreme da se ubija. On je jakao na crnom konju kada je bilo vreme da jaže na crnome konju. Ali u ovo zadnje vreme, kada mi ulazimo u vreme uznesenja, jer brat Brakam je rekao kada je govorio o nevidljivom jedinstvu nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, da otvaranje pečata je otvorilo jedno novo doba na zemlji, a to je vreme uznesenja. Tako da mi živimo u vremenu otvaranja pečata, a to je na zemlji vreme uznesenja, kada je Božje izabrano seme predodređeno da ide u nebo. I sada Satana nikada nije poslao drugu silu, osim silu prevarljivih doktrina u ovim zadnjim danima. On jaše na bledom konju i on izmišlja stalno nove i nove doktrine, zato što zna ako navede ljude da veruju nešto što nije original Božje reči, da će ih on udaljiti od Boga kao što je udaljio Adama i Evu u Edenskom vrtu. I onda dolazimo do veoma važnih poruka Williama Brahama, jedno sa Bogom, gdje je govorio o lancu vere i gdje je govorio da ljudi moraju taj lanac da grade i da taj lanac mora da bude čvrst i da je on najčvršći na svojoj najslabijoj karici. I tako je govorio te važne stvari. Ako vi verujete u Božje spasenje, vi morate verovati da je Bog lekar. Dakle, vi ne možete biti jedno sa Bogom, a jedno sa Bogom znači imati Svetoga Duha. Dakle, vi znate, to je poruka jedinstvo, ili biti jedno sa Bogom od brata Abrahama. A znamo da Isus, kada se molio o ovome danu, u danu otvaranja pečata i o vremenu neveste zadnjega vremena, da se on molio, molim te Oče da oni budu jedno kao što smo ja i ti jedno. I onda je prorokovao i rekao, u taj dan vi ćete znati da sam ja u Ocu i vi u meni. I vi ćete znati da je to vrsta jedinstva koju vi imate. A onda nam je prorok rekao šta je jedinstvo znači, to znači vjerovati svaki deo Božje reči. I sada ovo vrijeme u kome mi živimo je posebno vrijeme po jednoj stvari, zato što iako je ovo vrijeme najveće konfuzije kome živimo, zato što je ovo vrijeme Babilon. A Babilon znači konfuzije. Svako ima svoje ideje, svako ima svoje ideje i svoje misli i svoje doktrine i svoje razmišljanja i svako je najpametniji i svako zna da uči onoga drugoga i svako uvijek ima najbolje otkrivenje. Pa iako tu imate hiljade otkrivenja i hiljade denominacije, iako imate hiljade teologija, ovo ipak nije samo vrijeme Babilona, zato što je i ovo veoma zanimljivo vrijeme, jer ovo je vrijeme potpuno otkrivene istine, zato što je prorok ono zove dane, u dana glasa sedmog anđela, kada zatrubi Božja truba, završit će se Božja taj. Tako da mi ne samo da imamo konfuziju, mi imamo Božji glas u ovim zadnjim danima, mi imamo savršeno otkrivenje Božje reči u ovim zadnjim danima, mi imamo nešto što nadilazi celu tu konfuziju, a to je nama poruka koja je došla pod Božjim nadahnućem, pod božanskim otkrivenjem i koja je ovako govori Gospod.
Amen. Amen.
Dakle, mi imamo poruku ovako govori Gospod. Mi imamo Božju reč objavljenu baš onako savršeno kao što je ona bila objavljena u apostolskim danima. Pa iako živimo u najstrašnije vrijeme kada ljudi izmišljaju hiljadu doktrina, kada izmišljaju hiljadu pravaca, kada izmišljaju hiljade gluposti, kada izmišljaju sve te stvari, usred te konfuzije, usred toga haosa, Bog je došao pod prorokovu poruku i on je dao ljudima ovako govori Gospod. Misterija Božje knjige je završena. U ovim danima je Božja misterija završena, više to nije tajna. Mi znamo Božji um, mi znamo šta znači to, mi znamo šta je Bog mislio, mi imamo ovako govori Gospod. Biblija je za nas jedna potpuno nova knjiga, zato što je otkrivena u službi glasnika sedmog crkvenog doba. Ali ipak sve se nalazi u jednoj velikoj konfuziji. A sada pomazanje koje je na nam, pomazanje koje je na nevesti zadnjega vremena, je pomazanje koje će vas stalno uvek vraćati na reč. Pomazanje koje je Bog poslao je ono pomazanje koje će vas stalno, ponovo i uvek vraćati na reč i koje vam nikada neće dozvoliti da se vi udaljite od reči, zato što je to najveća bitka koja je ikada vođena. Satana pokušava da vas kroz svoju denominaciju, svoj denominacionalizam, kroz vaš vlastiti razum, kroz teologiju udalji od Božje reči, a pomazanje koje je Bog poslao na vas, ono će učiniti da vi nikada se ne udaljite od reči, da stojite na ovako govori Gospod, da ispravljate sve lažne doktrine oko vas i da nikada ne možete biti izgubljeni i nikada ne možete zalutati zato što vas Božje pomazanje stalno vraća na reč. Vidite, Božje pomazanje nije uvek tako delovalo, ono nije moglo ljude u vreme obnavljanja darova. Pomazanje Božje je bilo izliveno na ljude da im jednostavno da duhovne darove. I sada niti su oni mogli to uraditi na jedan drugačiji način, to pomazanje je bilo na njim. Oni su ustali, prorokovali su i kao što je taj čovjek u Teksasu, tamo kada je Abraham ulazio u tu katedralu, u tu crkvu, ustao jednostavno čovjeku kaubojskoj odeći i rekao je, upravo sada ovako govori Gospod, čovjek koji prilazi propovedaonici ove crkve je prorok Ilije. I zamislite sada kakvo proroštvo. Možete li sada zamisliti kakvo je to proroštvo i kakvo je to veliko proroštvo? Čovjek koga ja nikada nisam vidio u životu, čovjek koji sada prilazi ovoj propovedaonici, čovjek koji je sada ušao u ovu crkvu, je čovjek koji će vam propovedati poruku i kao što je Jovan Krstitelj svojim propovedanjem dokazao i kao što je najavio prvi Hristov dolazak, ovaj čovjek koji sada ulazi u ovu crkvu će njegova poruka će najaviti drugi Hristov dolazak. Nikada ga nije vidio u životu, nije znao kako se on zove, nije čuo ni jednu njegovu propoved, nije ništa znao od svega toga, ali ipak, on je ustao i je rekao ovako govori Gospod. Pa zašto? Tako je bilo pomazanje na njem. Upravo je tako bilo pomazanje na njem. I to je delovalo i uvek će delovati i pokušajte vi danas da odete, da vas progone na jedan takav način, pa vi se bojali, naravno da bi se bojali. Naravno da bi se suočili sa tim stvarima. Pa pazite, kada je napustilo Božje pomazanje Iliju, kaže brat Rakam, on se bojao pretnji Jezavelje. On se bojao pretnji jedne žene, ali kada je to pomazanje došlo na njega, on je pobio sve te lažne proroke. Ali onda kada ga je pomazanje napustilo, on nije mogao da uradi ništa van tog. On se bojao pretnije za vrlja i sada vidi, nemao pomazanje te hrabrosti koju su imali oni u ranim dobima, zato što mi nismo progonjeni na jedan takav način. Znate, mi jednostavno nismo progonjeni na jedan takav način i sada nema potrebe da Bog šalje jedno takvo pomazanje na nas. Nama tolika hrabrost nije potrebna, zato što od nas niko neće ni progoniti na jedan takav način. Ali onda kada dođete do onoga što je izazov našeg vremena, kada dođete do onoga što je zaista, zaista važna stvar u našem vremenu, ono što je u našem vremenu i po čemu je naše vreme karakteristično je, mi živimo u danima prevare, mi živimo u vreme prevare, mi živimo u vreme kada će izaći, kada su izašli mnogi lažni proroci, koji će pokušati, pazite, koji će pokušati da prevare i same izabrane kada bi to bilo moguće. Sada mi živimo u jedno takvo vreme, mi živimo u jednom takvom danu, mi živimo u jednoj takvoj generaciji, znate šta želim da vam kažem, mi to ne treba nikada da zaboravimo, nikada da smetnemo sa uma, da mi živimo u vreme kada je Satana nastupio, ne da vas ubije, kada je Satana nastupio sa željom da vas prevari. Pazite, izaći će mnogi lažni proroci i pokazat će velike znake i čudesa. A šta je njihov cilj? Da bi prevarili, kada bi to bilo moguće i same izabrali. Sada mi živimo u jedno takvo vreme, vi to ne možete, možete se ne složiti sa mnom oko nekih stvari, ali vi ovo ne možete poreći, zato što je ovo poruka, zato što je ovo jedna veoma važna poruka, zato što je Bram Rahman propovedao pomazanici zadnjega vremena i zato što je to istina. Mi živimo u vreme i čak je prorok rekao u toj poruci pomazanici zadnjega vremena, upravo iza prorokove službe će izaći imitatori. Izašli su imitatori po celome svetu, pokazuju velike znake i velika čudesa da bi prevarili, kada bi to bilo moguće i same izabrane, one koje je Bog predodredio da idu u uznesenje na kraju vremena. Sada vi se nalazite usred toga, zato što pisma sada ispunjavaju se. Dakle, kada Isus to izgovorio, želim da vam kažem, to je bilo proroštvo. Kada je brat Brahan propovedao pomazanici zadnjega vremena, i to je bilo proroštvo. Ali kada se danas mi nalazimo 40 godina iza toga, to nije proroštvo, zato što se izabrani nalaze usred ispunjenja toga. Danas mi možemo reći, kao što je brat Brahan rekao za Malahiju 4, danas se ispunilo ovo pismo, danas se to proroštvo Gospoda Isusa Hrista ispunjava, danas su se na svetu pojavili lažni proroci koji će prevariti kada bi to bilo moguće i same izabrati. A sada, pošto je to nastupilo, a mi čitamo 4. pečat i znamo da je to najvažnija, jedna od najvažnijih poruka crkvi u ovome dobu, 4. pečat, pazite, zato što su prva 3 pečata istorijska pečata, zato što prva 3 pečata nas vraćaju u istoriju crkve, zato što prva 3 pečata nam pokazuju 7 crkvenih doba, ali kada je otvoren 4. pečat, Bram Rahman je rekao da je to jedna od najvažnijih poruka crkvi u ovome vremenu, zato što to nije samo istorijski pečat, to nam ne pokazuje šta se dešavalo u sukobu između Boga i Satane kroz istoriju, to nam pokazuje šta se dešava u sukobu između Boga i Satane sada, u ovoj generaciji. Tako, 4. pečat nije pečat istorije. 4. pečat nije pečat istorije. 4. pečat nije čak ni pečat koji treba da se desi u nekoj budućnosti kao 6. pečat, kada će zemlja povratiti i kada će se sile nebeske pokrenuti. To nije pečat koji se dešava ni u prošlosti, ni u budućnosti, to je pečat sadašnjosti. To nam pokazuje šta se dešava u knjizi i u planu Božijeg otkupljenja i šta se dešava na zemlji upravo sad. Zato što su pečati knjiga Božijeg otkupljenja, način na koji on otkupio crkvu, način na koji on otkupio Izrael i način na koji on otkupio zemlju. A onda u 4. pečatu mi vidimo kako smo mi otkupljeni u ovoj generaciji. Mi vidimo Satanu koji se bori protiv nevese zadnjega vremena. Mi vidimo da su to lažni proroci koji pokazuju velike znake i velika čudesa da bi prevarili kada bi to bilo moguće i same izabrane. A sada Bog ne bi bio Bog da nasuprot toj sili nije poslao svoju silu. Da nasuprot toj sili, dakle, nije poslao svoju silu, A ta sila se pokazuje upravo u otvaranju četvrtog pečata, kada je on postao životinju koja je nalik orlu, i to nam pokazuje koje je i kakvo je pomazanje izliveno na crkvu zadnjega vremena. Sada upravo ono mora da se susretne sa izazovima ovoga vremena. Pa ako je u prvom dobu i u drugom dobu, ako je izazov bio upravo ne uplašiti se. Zato što je Satana jahao na crvenom konju, on je bio žedan krvi, on je želeo da ubija i on je ubijao. I izazov, i zamislite sebe u tome vremenu, izazov vašega života bi bio, pa kako da se suočim sa smrću, a da se ne bojim? Kako da se suočim sa smrću koja mora doći, a da se ne bojim? Zato što izbor koji su imali u tome vremenu bio je vrlo jednostavan, ili ćete priznati Hrista i umreti, ili ćete poreći Hrista i živjeti na sebi. To je bio izbor koji su milioni ljudi kroz vekove imali. Ili ćete poreći Hrista i živjeti, ili ćete priznati Hrista i umreti. Jer nekad priznanje koje vi danas date nekome kada kažete ja sam hrišćanin, ja verujem u Isusa, ja verujem u Bibliju, ja verujem da je Bog poslao proroka, ja sam kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, vi priznate nekada je to značilo umreti. Upravo su bila vremena kada je same te reči izgovoriti značilo umreti i umirali su. I zaista izazov života u hrišćanstvu toga vremena bio, pa kako se nositi sa tim? Ali onda je Bog poslao pomazanje hrabrosti na njih. Da bi oni mogli da se suoče sa izazovima koji su bili pred njim. Ali danas, taj isti Bog ne bi bio pravedan i ne bi bio milosrdan Bog da ljudima zadnje generacije na zemlji ne pošalje pomazanje koji će se suočiti sa izazovom ovoga vremena u kome oni danas žive. Sa izazovom ovoga vremena u kome oni danas žive. Bog zna koji su izazovi pred vama i Bog šalje pomazanje koje se susreće sa tako nečim. Pre nego što je to uradio i što je ovo vreme otvoreno, u stvari ovo naše vreme je otvoreno sa otvaranjem pečata. Pečati su otvoreni. Misterija knjiga je završena. Biblija je protumačena, ovako govori Gospod. Pečati su, ovako govori Gospod. Rab Rahav je na kraju propovedanja 7. pečata rekao je ovo. Dakle, to nisu samo njegove ideje. Imate u propovedima mjesto gdje on kaže, ovo je moj ljudski deo. Ja mislim da će Gospod doći 77. godine, da će se završiti crkvena doba, ali ja to preskazujem, ne prorokujem. I onda kaže na drugom mjestu, nikada nemojte reći da je brat Rahav rekao da će Isus doći 77. godine. Niko ne zna, Bog zna. Dakle, on nikada nije rekao da je to ovako, govori Gospod. Ali kada je propovedao pečate, on je rekao, ovo jeste ovako, govori Gospod. Pečati jesu, ovako govori Gospod. I to je ta velika stvar. Pečati jesu, ovako govori Gospod. I ono što je u pečatima rečeno, jeste ovako govori Gospod. I sada ono što je veoma važno. Kada je sam Isus govorio o vremenu lažnih proroka i pomazanika, on je rekao, ako vam neko tada kaže, evo, on se pojavio na ovome mjestu, Carstvo Božje je došlo u toj službi, Carstvo Božje je došlo u ovoj službi, nemojte verovati, pazite, nemojte verovati, jer će Carstvo Božje biti u vama. A onda brat Branham je propovedao jednu poruku, i to je jedna od njegovih zadnjih poruka, moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Događaji su postali jasni po proročanstvu. I mi smo sada čitali upravo jedan njegovo proroštvo koje se ispunilo. Dakle, Isus je prorokovao o sebi i rekao je što treba da se desi sa njim. Dakle, rekavši da sinu čovečijem treba mnogo postradati, da će ga starešine i prvosveštenici i književnici odbaciti i da će biti ubijen i trećeg dana da će ustati. To je proroštvo bilo. Kada je izgovoreno, to je bilo proroštvo. I upravo je rečeno učenicima, kada je Petar dobio otkrivenje da je Isus Hrist, i kada je to priznao i kada je rekao, ti si Hristos, Sin Boži. Isus im je zapretio da to nikome ne govore, i onda je dao proroštvo. Mene će odbaciti književnici i sveštenici i fariseji, i ubit će me, Ali trećega dana ja ću ustati. To je bilo proroštvo o jednom drugome događaju. A onda u Luki 24, kada se sve to ispunilo što je on prorokovao, mi nalazimo ljude kako su bili zbunjeni stvarima koji su se događali oko njih. Oni su upravo bili zbunjeni događajem. Nešto se desilo i to što se dešavalo oko njih, to je njih toliko zbunjivalo da oni nisu znali šta o tome da misle, nisu znali kako to da uklope u svoj život, nisu znali kakav stav ili sud da donesu o svemu tome. Oni su prosto bili zbunjeni jednim događajem koji se desio u njihovom životu. Nešto se desilo čemu su oni bili svedoci. Dakle, ovdje se ispunilo proroštvo Isusa Hrista o njegovom vlastitom umiranju i uskrsnuću. Oni nisu bili deo toga događaja, oni nisu ubijeni, ali oni su bili posmatrači toga događaja, oni su bili svedoci toga događaja i to što se dešavalo pred njihovim očima njima nije bilo jasno. To što se desilo njih je zbunjivalo, to što se desilo njih je razočaralo, to što se desilo njih je obeshrabrilo, to što se desilo njih je udaljilo za trenutak od njihovog Boga, to što se desilo učinilo ih je uplašenim ljudima, pa ipak to nije bilo ništa drugo nego ispunjenje proroštva Isusa Hrista koji je sam rekao šta će da se bude sa njim. Sada vidite, stvari se nekada događaju u životima, stvari se događaju u našim životima a mi ih ne razumemo, stvari se događaju u našim životima a mi smo zbunjeni, stvari se nekada događaju u našim životima a mi smo razočarani, stvari se nekada došavaju i mi smo njihovi svedoci i mi ih ne možemo razumjeti. Mi ne možemo da shvatimo zašto se nešto dešava. Mi ne možemo da shvatimo svrhu toga zašto se to dešava, pa ipak mi smo svedoci toga i ti događaji utiču na nas. A onda prorok je rekao, moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Sada imate stvari koje se događaju u ovom vremenu, koji mogu zbunjivati milijone ljudi, ali vama su jasni. Jer mi znamo da danas se ne dešava ništa drugo osim da se ispunjavaju proroštva pisma prorokovana za ovaj naš dan. I onda kada mi vidimo da se pisma ispunjavaju, nama postaje jasno, ovo se dešava zato što je Bog rekao da će se to desiti. Ovo se dešava zato što je Božja riječ bila izgovorena i kada je Bog to izgovorio, to je prouzrokovalo sve ove događaje. Ovo se dešava zato što je Bog tako odlučio i danas se ne dešava ništa drugo osim da se ispunjavaju pisma. Zatim neke stvari mogu, mnoge stvari mogu mnoge ljude danas da zbunjuju, ali su ti događaji postali jasni po proročanstvu. Ali sada želim samo da vam ukažem na jednu činjenicu. Dakle, Isus je otišao na krst, Isus je ubijen, Isus je uskrsnuo i Isus pre nego što se to desilo nikada nije to tajio od svojih učenika. Dakle, Isus im je rekao, ne u slikama, ne u simbolima, ne u nekim vizijama. Dakle, on je bio vrlo precizan. I sad, dakle, da slušate ove reči, one ne mogu biti preciznije nego što jesu. Sin čovečiji mora mnogo stradati. Sina čovečije će starešine, prvosveštenici i književnici odbaciti. I bit će ubijen, i trećega dana će uskrsnuti. Sada ne postoji jasniji jezik koji vi to možete nekome reći. Dakle, on nije to rekao, ispričao nekakvu viziju. Nije ispričao u nekakvom simbolu. Nije ispričao to ni u kakvoj priči. Nije došao i rekao, izađe se ja za sese. Ne. Nije to rekao. Nije govorio o mudrim i ludim devicama. To nije bila simbolika. Nije postao jasniji način da im kažu šta će se sa njim desiti. Pazite, slušajte te reči. Rekavši da sinu čovečijem treba mnogo stradati i da će ga starešine i prvosveštenici i književnici odbaciti i da će biti ubijen i trećega dana da će ustati. Ne postoji jasniji ljudski jezik kojima je on to mogao reći. Sve ono što se sa njim desilo, on je rekao njima da će se desiti. Sve što je trebalo da se desi sa njim, bilo je rečeno da će se desiti. I nije jednom bilo rečeno, nego je to bilo ponovo i ponovljeno. I čak im je naglasio i rekao, stavite vi uši svoje ove reči. Dakle, zapamtite ove reči. Sin čovečiji bit će predan u ruke ljudi. Ne postoji jasniji način da im se to kaže. Dakle, Petre, ja ću biti ubijen. Dakle, Petre, mene će sveštenici i književnici i fariseji osuditi. I 3 dana ću biti mrtav. I posle 3 dana ja ću ustati iz groba. Rekao im je šta treba da se desi pre nego što se to desi. Pa ipak kada se to desilo, oni su bili zbunjeni. Oni su bili razočarani. I taj događaj je tako uticao na njih da su oni izgubili svoju duhovnu stabilnost, da su oni izgubili svoje duhovno svoju stabilnost i svoje duhovno zdravo rezonovanje. I oni su bili skroz izbačeni iz koloseka, zato što ih je sam događaj izbudio. A onda Isus je ustao iz mrtvih i ponovo je prolazio kroz ista pisma, ponovo ih je vraćao na sva proroštva koja su bila izgovorena za njega, ponovo ih je vraćao na red, pokazujući šta će Sveti Duh u pomazanju zadnjih vremena jedino raditi. Vraćati ljude na red i pokazivati im kako se pisma ispunjavaju pred njihovim očima. I zato je Abraham rekao tu jednu veliku stvar. Moderni događaji su postali jasni, nisu ostali konfuzni. Moderni događaji i stvari koji se dešavaju sada oko nas, nama su postale jasne, jer vidimo ispunjenje proročanstva. Sada, to je veoma zanimljiva stvar, on je to rekao na jasan način, ali šta se desilo sa njim? Šta se desilo sa učenicima od trenutka kada je ova reč bila izgovorena, do trenutka dok se ovo nije ispunilo u životu Isusa Hrista, Gospoda? Oni su jednostavno zaboravili. Ti događaji su toliko uticali na njih, da je iz njihovog razuma, iz njihovog misli, iz njihovog uma, iz njihovog srca iscurila ta reč i oni su to jednostavno zaboravili. Oni su zaboravili da im je on rekao svojim vlastitih ustana, je izgovorio te reči, ja ću biti ubijen. I ja ću uskrsnuti posle 3 dana. I kada se to desilo, oni su zaboravili da im je to bilo rečeno. A sada vi vidite da se to isto ponavljalo i da se to već počelo ponavljati u prvom crkvenom dobu, jer mi smo čitali u pismu ovoj Efeskoj crkvi da on ima protiv ljudi što su napustili svoju prvu ljubav i onda im kaže, setite se, pazite, setite se odakle ste otpali. Oni su zaboravili svoje prvo iskustvo, oni su zaboravili neke stvari koje su čuli, oni su zaboravili neki delove Božje reči i onda ih Bog podsjeća i kaže, setite se odakle ste otpali. I onda kada smo čitali o dolasku Isusa Hrista, to je proroštvo koje je on dao učenicima na zadnjoj večeri, on je rekao, kada Sveti Duh dođe, on će učiniti, pazite, da se vi setite stvari koje sam vam ja rekao. Sada Bram Rakan, kada je govorio naravno o Svetome Duhu, on je govorio šta će Sveti Duh raditi kada dođe. Jedna od važnih stvari koju Sveti Duh radi, on čini da se ljudi sete stvari koje su već bile izgovore. Koje su već bile izgovore. I da to načinimo jednostavno. Dakle, kada su Isusa uhapsili, kada su Isusa osudili, i onda kada su Isusa razapeli, da je Sveti Duh bio izliven na ljude u to vreme, oni bi se jednostavno setili da im Isus to rekao. Sveti Duh bi došao, to je služba Svetoga Duha, da ih podseti na stvari koje su već bile rečene. Ali Sveti Duh nije bio tada sa učenicima, jer Isus još nije bio proslavljen i nije mogao to da učini, tako da su oni zaboravili i oni su uz celoga toga događaja izašli sa velikim obeshrabrenjem i velikom konfuzijom. Ali sada zamislite da su se ti učenici sami setili. Hej, pa on nam je rekao da će ga ubiti. Pazi Petre ili pazi Jovane. Sećaš se da onoga dana kada je sišao sa gore i kada nam je rekao, kada si ti rekao da je on Hrist i Boga živog, on je rekao da će ga sveštenici osuditi i ubiti. On je to rekao i mi danas gledamo to. Ali nemoj zaboraviti da nam je rekao da će posle 3 dana, da će u 3. dan uskrsnuti. Sada da su se oni setili Božje reči, oni niti bi bili razočarani, niti bi bili obeshrabreni, niti bi bili u takvom stanju kakvom su bili kada ih je Isus zatekao na putu. Zajmao. Sada mi živimo u vremenu kada Sveti Duh jeste izgovorio sve ono što je trebalo da bude rečeno. Zato što u dane glasa sedmog anđela završila se tajna Božija i sve što je trebalo da bude rečeno u vezi reči, u vezi pisma, u vezi proroštva, u vezi knjige otkrivenja, u vezi svega, rečeno je u danu glasa sedmog anđela. I to nije rečeno na jedan misteriozan način, to nije rečeno na jedan komplikovan način, to je rečeno na jedan jasan način, kao što je to u ostalom Isus i rekao učenici. Ali ipak nekada život i događaj i tako nas ponesu, da mi zaboravimo što je prorok rekao, da mi zaboravimo što je poruka rekla, da nas događaj koji je u toku i koji se dešava pred nama toliko izbaci iz koloseka, da mi postanemo obeshrabreni, razočarani i što je najgore u svemu tome zbunjeni. Znate, oni su bili zbunjeni. Kako je moguće da on bude ubijen? I postoje stvari koje se dešavaju u našim životima, a mi smo zbunjeni i rekli mi, pa zašto Bože? Zašto to mora da se dešava u mome životu na jedan takav način? Ali sada odgovor se ne nalazi, pazite. Da mi živimo u ranim pentakostalnim danima 20. veka, mi bi odgovor mogli tražiti u duhovnom daru nekoga pomazanog čovjeka. I neki čovjek bi mogao da nam ustane i da nam kaže, ovako govori Gospod, u tom životu se dešava to, to i to, zbog toga, toga i toga, ali danas se odgovori ne nalaze samo u tome, danas se odgovori nalaze u onome što je već bilo rečeno. Sada stvar koja je rešavala misteriju u Luki 24 u stvari nije bila sakrivena od njih. On je svojim učenicima sve rekao, samo što se oni toga nisu setili upravo vreme. I odgovori na sva vaša pitanja i na sve vaše zbunjenosti se nalaze u stvarima koje su već rečene u poruci Vrata Vrahama. A služba Svetoga Duha u ovoj generaciji jeste da učini da se vi setite tih stvari. Ali ne da se setite toga, ne da se setite toga u vreme kada gužva prođe, u vreme kada to postane beskorisno, ne nego da se u pravo vreme setite tih stvari da bi mogli unaprijediti svoje duhovno iskustvo. Sada Sveti Duh nikada neće menjati svoje djelovanje. Ako je on odlučio da je obrazac njegovog djelovanja, da je proroštvo, ako je on stavio proroštvo o vremenu sedmoga pečata, o nevestinom vremenu, ako je stavio u Luku 24 i ako je odlučio da on deluje na jedan takav način, on će delovati na takav način i on nikada svoju odluku neće menjati. On je nikad neće vratiti na proteklo vreme. Znači, on jednostavno nikada neće vratiti na jedno proteklo vreme i neće da je odvede u jedno buduće vreme. Zato što je ovo proroštvo stavljeno upravo, dakle, to treba da se ispuni pre nego, u 10. glavu otkrivenja, pre nego što poruka ode u Izrael. A onda, tamo će dva proroka zaustaviti nebesa, pozvati sunce dole, raditi sve te fenomenalne stvari i ogromna čudesa da bi dozvala sud na ovaj svet. A pokušajte vi to danas da uradite, pa vi niste pomazani da to uradite. Ali kada dođu ta dva proroka u Izrael, pa vi ćete, ljudi koji budu tu, će vidjeti te stvari. Zato što će takvo pomazanje biti na njih. Ali pomazanje koje je na nam. Amen. Dakle, odgovori se nalaze u izgovorenoj reči. Amen. Ne u stvarima koje Bog treba da vam kaže, nego u stvarima koje on već rekao, koje je njegov prorok već rekao, a vi ste i zaboravili. I onda događaj tako ponese ljude, događaji koji se dešavaju oko nas, nekada nas tako uzbune, tako zbune, a mi zaboravimo što je prorok rekao, ali je zato Sveti Duh tu da nas u pravo vreme podsjeti na to. Da nas u pravo vreme podsjeti na to. Sada, ovo je vreme i otvaranje pečata je mnogo više nego sama subopadna teologija. Dakle, ljudi nekada mogu od toga napraviti teologiju, ali to nije to. To jeste znanje Božje reči, ali je iznad svega protumačena, otvorena knjiga života. I ne samo da je otvorena knjiga života, nego su događaji ovoga vremena postali jasni u otvaranju pečata. Sve ono što je bilo zapečaćeno kao misterija u Božjoj reči, otvaranjem pečata je otvoreno, ne da vi možete imati super znanje, nego da možete razumjeti stvari koje se dešavaju. Amen. I da moderni događajima vama više nisu nikakva misterija, nego da su vam moderni događaji postali jasni po proroka. Sada, šta je bila misterija? Josip i njegov život u Egiptu bila totalna misterija za ljude i niko od njih nije čak ni pokušao to da kaže, dok brat Rakam nije rekao: Josip je tip Hrista. Josip je tip Hrista koji se objavljuje braći Jevrejima na kraju vremena. Ali pre toga će nevesta biti u slavu. I to nije bilo otvoreno dok nije došlo vreme da to bude otvoreno. A onda vi sebe možete identifikovati u Bibliji, zato što postoje u Bibliji ljudi koji su imali karakter sličan vam. I vi treba da se identifikujete sa njim. I sve stvari koje se danas dešavaju su se već dešavale. I Biblija ima proroštvo o njima, samo Sveti Duh to treba da donese u naše sećanje. Sveti Duh treba da to donese u naše sećanje. I to je ono što mi nazivamo otkrivenje. I zato je otkrivenje nama toliko važna stvar. A Sveti Duh u pravo vreme to donosi u naše sećanje. Po obećanju koje Isus rekao, a kada Sveti Duh dođe, On će vas podsjetiti na sve stvari koje sam vam ja rekao. Koje se nekada tako lako zaborave, zato što okolnosti života pritisnu, zbunjuju, ali onda kada Sveti Duh dođe, moderni događaji postanu jasni po proročanstvu. Sada ako vi gledate zbunjene ljude danas, i ako vas stvari i događaji u vašim životima zbunjuju, odgovor je u reči. Odgovor jeste u reči. I sve odgovore koje će vam Sveti Duh doneti, neće vam doneti kroz misteriju nekog nadnaravnog pojavljivanja. Nećete morati da vidite anđela svojim očima. Neće morati da dođe vaš misteriozni san da vam to bude otkriveno. Ne, kada dođe Sveti Duh, On će vas samo podsjetiti na stvari koje su već bile rečene. I to je jedna od velikih stvari. I to je jedan od dokaza da imate Svetoga Duha. Jer sam Isus je rekao, kada dođe Sveti Duh, On će vas podsjetiti na stvari koje su već bile. On će vas podsjetiti na stvari koje su već bile rečene. Sada, to je njegov način delovanja. To je nešto što je Sveti Duh treba da radi i nešto što će posebno raditi u ovoj generaciji. Dakle, prorok je rekao nešto, ali to što je rekao ne sme da bude zaboravljeno. Isus je rekao nešto, oni su zaboravili. Prva crkva nešto u Efezu je nešto zaboravila. Ali je zato Sveti Duh tu. Da nam donese pravu stvar u pravo vreme. I da se setimo prave stvari u pravo vreme. Koliko je brat Brahan puta rekao, upravo mi dolazi na um dok je propovedao. Upravo mi dolazi u um. Ovo što ću sada reći, kaže brat Brahan. Vidite, Sveti Duh donosi u njegovo srce stvari koje su trebale da budu rečene. A onda, pogledajte još jednu stvar, što je jedna veoma zanimljiva stvar. E, imate je u poruci. Imate tu priču koju je brat Rakan govorio, i to nekoliko puta u poruci. U vreme Martina, koji je bio Božji glasni, u vreme kada su u tom manastiru bila jedna grupa ljudi koja je živala hrišćanski život, hrišćana, pojavio se jedan dečko koji je za sebe tvrdio da je prorok. I rekao je, upravo, Bog će doći večeras i doneći mi, mislim da je rekao, belu haljinu, i onda kada me obuče tu belu haljinu ili tako nešto, ja ću doći do vas, i kada se to desi, vi ćete priznati da sam ja prorok, i onda ćete svi vi primati od mene zapovest. Ali kada je brat Rakam, starešina te crkve ili toga manastira ili šta god to već bilo, nešto mu je bilo čudno u svemu tome, i rekao je, ne, mi ćemo da se dovedemo pred Martina, koji je zaista Boži prorok. I ovaj rekao, ne, Ja ne smijem da budem, meni je najstrože zabranjeno da izađem pred toga čovjeka. Kada je brakom da su ga dovedi na silu. Kada onda ga je sva njegova demonska sila napustila. I to je stvar o kojoj mi treba da razmišljamo u ovim danima. Znači, onda prorok kaže, koliko bi pentakostalaca danas palo na jednu takvu stvar? Koliko bi današnjih modernih hrišćana palo na jednu takvu stvar? Desi se određeno čudo. A i sam Martin je imao viziju u kojoj mu se pojavio jedan anđeo koji je za sebe tvrdio da je sam Hrist. I kruna je bila na njegovoj glavi. I vizija je bila tako snažna i tako zaslepljujuća da je taj anđeo došao do njega i rekao je, Martine, ja sam Hrist, tvoj gospod, proslavljaj. Martine, zar me ne prepoznaješ? Ja sam Hrist, tvoj gospod. Vidite, bilo je veoma zanimljivo, to je bila prava vizija. I to nije bilo strašilo koja ga je plašilo. To nisu bili nekakvi demoni koji su navalili na njega. To nisu bili nikakvi šišmiši ili nikakva noćna mora ili nikakav košmar. To je bio anđeo u belim haljinama koji je došao sa krunom na glavi do njega i rekao je, Martine, zar me ne prepoznaješ? Ja sam Hrist. Ja sam tvoj gospod. Pokloni mi se, proslavljaj. Ali kaže Martin, bio je zbunjen za jedan trenutak. Ali sada obratite pažnju na ono što brat Brakan kaže, ali onda počeli su da naviru u njegovo sećanje stihovi pisma. Setio se pisma, setio se reći, u pravo vreme setio se prave stvari i rekao je, ne moj prijatelju, zato što kada moj gospod dođe, njegovi sveti će ga krunisati i to, tvoja pojava nije u skladu sa Božijom reči.
Amen.
A sada vidite šta je uradio Sveti Duh. Nije došao u kontraviziju da bi ga još zbunio. Nije se pojavio pravi gospod ili pravi anđel. Nije gledao nikakav duhovni rat, ali Sveti Duh je došao i podsjetio ga na reč koja je već bila rečena. Sveti će krunisati našega gospoda. Oni koji su pobednici sa njime na svadbenoj večeri će ga krunisati. I ti ne možeš biti moj gospod zato što će sveti da krunišu moga gospoda. I kada je to rekao, ta vizija ga je napustila. Vidite o čemu vam govorim. Prava stvar, vidite, to je bio jedan neobičan događaj. To je bio neobičan događaj u životu toga proroka. U životu toga sluge Božijeg, toga propovednika koji se zvao Martin. Desilo se nešto veoma neobično. I to što se desilo ga je zbunjivalo također. Zar me ne prepoznaješ? Zar me ne prepoznaješ? Ja sam gospod. Gospod Bog. Zar me ne prepoznaješ, Martine? Pa ti o meni propovedaš svaku noć. Ti ideš od crkve do crkve i putuješ mnogim zemljama propovedajući o meni. Evo me, Martine. Ja sam tvoj gospod. Onaj koji je hodao zemljom, ja sam tvoj gospod. Evo me. Želao si da me vidiš cijeloga života. Evo me, Martine, pa pogledaj me, tu sam. Jako neobičan događaj. Vidite, to nije bio nikakav bljesak koji traje jednu sekundu. To je bio jedan događaj. On je gledao. Gledao je u biće koje se predstavilo kao gospod Bog. I to ga je zbunilo za trenutak. Ali onda se suverena Božja milost pustila u njegovo srce i on se setio same reči Božje.
Amen.
Ne. Ti, prijatelju, moraš doći popis. I ovo zaista jeste moćna pojava i lepa vizija, ali ovo je reč Božja. Sveci će krunisati moga gospod. Kada se setio reči koja je bila izgovorena, ceo zbunjujući događaj je postao vrlo jasan. Odjednom, kada je reč Božja došla, nije bilo zabune. Odjednom, kada je reč Božja došla u njegovo sećanje, sve je bilo jasno. Vizija ga je napustila. A ceo događaj je postao veoma jasan. I znate šta? To je način na koji vi možete da izađete iz mnogih konfuzija. To je način na koji možete da izađete iz mnogih stvari koje vas zbunjuju. To je način na koji mnogi događaji u vašim životima mogu da postanu jasni. Samo recite, Gospode, to je već rečeno. I ti si rekao, kada dođe Sveti Duh, on će učiniti da se ja setim stvari koje si ti rekao. Mene ovi događaji zbunjuju, ali ja znam da negde je nešto u Bibliji rečeno o tome. Negde je prorok govorio o tome. I ti samo dozvoli da me Sveti Duh podsjeti na te stvari. I vidite, kada vi sebe otvorite Bogu na takav način, Bog će doći u tome pomazanju i naučiti vam svim stvari. I tada mnoge stvari koje vam se dešavaju vas neće zbunjivati. Nego će postati jasne. Vidite, i ne samo da će postati jasne, nego kada vam je događaj jasan, kada ste svjesni šta se dešava, onda znate i kako da reagujete. Ali dok vas nekakav događaj i nešto što se dešava toliko zbunjuje, vi ne znate što da uradite, ne znate kako da reagujete na tu stvar, ne znate kako da se postavite, vi ste potpuno zbunjeni, paralizani i ne znate prosto što da radite. Zato što sve što se dešava oko vas je nejasno na neki način. A onda kada se Sveti Duh pojavi, to vam postaje jasno i vi znate što treba da radite. Znate što treba da činite. I znate kako treba da se postavite. I to je jedna veoma lepa stvar. Vidite, da je Sveti Duh bio izliven, oni nikada ne bi došli u Luku 24 i išli zbunjeni na selo, u selo koje se zvalo Emaus. Oni bi upravo bili ljudi kojima je sve bilo jasno. Isus nam je rekao da će umreti. Isus je rekao da će ga ubiti. Isus je rekao da će ga suditi. Mi smo to gledali. Mi smo vidjeli kako je on umro. I mi sada stojimo pored ovoga groba i mi ćemo pričekati 3 dana i u 3. dan on će ustati.
Amen.
Samo su se setili onoga što im je već bilo rečeno. I znate, veliki odgovori se ne kriju u stvarima koje Bog nije rekao. Veliki odgovori na pitanja našeg života se nalaze u stvarima koje su rečene, a mi smo ih zaboravili. Zato što sve što je bilo potrebno da bude rečeno, je rečeno. U dane glasa 7. anđela završit će se tajna Božija i završila se. Bog više ni jednu stvar nije ostavio misteriozom. Bog ni jednu stvar nije ostavio neobjašnjeno. Bog ni jednu stvar nije ostavio nejasno. Ali onda je poslao pomazanje na nas, da nas podsjeća na stvari koje su već bile rečene. Da nas podsjeća na stvari koje su već bile rečene. I to je jedna od stvari, jer mi želimo jedno dublje iskustvo sa Bogom. I to je upravo način da mi uđemo u to dublje iskustvo. Dakle, Bog će nam govoriti, podsjećajući se na reč. Podsjećajući nas na reč. I možete pričati kako će mi Bog nešto reći. Kako će Bog baš govoriti meni? Bog će učiniti da se setite stvari u pravo vreme. To je nešto što Sveti Duh radi. To je način na koji Bog govori. Martin se setio stvari koje su rečene u pravo vreme. I onda, kada imamo tu duhovnu osjetljivost i kada Sveti Duh može da vam govori na jedan takav način, on može usmeriti naš život u pravome smeru. I on može da nas vodi na način na koji on želi. Vidite, oni bi bili neki od najvećih vernika istorije da su se setili onoga što je bilo rečeno. Dakle, pročitajte to još jednom, evo, pročitat ćemo još jednom i završiti, pa lako se ti. Sada sam malo krenuo, sam se onda vidim gdje se. Rekavši da sinu čovečijem treba mnogo postradati, da će ga starešine i prvosveštenici i književnici odbaciti, da će biti ubijen i 3. dana da će ustati.
Amen.
Sad zamislite da je Petar stajao pored groba gdje je bio Isus, gdje je rekao, ja stojim i čekam da on ustane i ja ću ovdje stajati 2 dana, a kada 2. dan prođe i kada 2. noć prođe, on će ustati iz ovoga groba.
Amen.
Zašto? Zato što mi je on tako rekao. To bi bio jedan od najvećih primjera vere istorije. To je nešto što bi mogli uporediti sa verom koju imao Abraham, kada je svoga sina vodio. Ali vidite, samo da se mogao setiti onoga što mu je sam Isus već rekao. Samo da se toga mogao setiti. Sada vidite, mi kažemo oni su izgubili veru. I zaista jesu. A što to znači izgubili su veru? To znači da su zaboravili ono što im Isus rekao. A da su se mogli samo sjetiti. Ja stojim ovdje i čekam dva dana, ovo je druga noć, sada da je imao veru i da je imao otkrivenje i da se sjetio toga, on bi rekao, sada dođite svi, on će ustati. Pa kako znaš Petre? Pa on mi je to rekao. On mi je to rekao, ali ja to nisam zaboravio. Ali budući da je zaboravio to, ušao je u svu tu veliku konfuziju. I mnogi ljudi su danas u toj velikoj konfuziji, ne znaju šta da rade, zato što zaborave stvari koje su pročitali, zato što zaborave stvari koje su čuli, zato što prosto događaj utiče na njih do jedne mere da razmišljaju o njemu na jedan takav način da zaborave Božje izgovorene reči. A onda, kada se ljudi sete reči koje je sam Isus izgovorio kroz njegovog proroka u ovoj generaciji, moderni, sadašnji događaj će postati jasni po proroku. Možemo se pomoliti. Gospode Bože, Gospode Isuse Hriste, Otče nebeski, hvala ti na službi, na našem zajedništvu i hvala ti na tvojoj dobroti i na tvojoj milosti što smo mi zemaljska glina uzeta u tvoje ruke, oblikovana u tvoju slavu, Otče, i slave u slavu po tvojoj milosti. Otče nebeski, hvala ti što je tvoja milosrdna ruka došla u naše živote i u naše domove, u naše porodice. Hvala ti, Otče nebeski, za sve stvari koje se događaju, Otče, a mi te sada molimo da budemo više osjetljivi na delovanje Svetoga Duha i da nikada ne zaboravljamo stvari kojih treba da se sjećamo i koje treba da znamo. Otče nebeski, dozvoli Otče nebeski da ova propoved postane naše iskustvo i da idemo kroz život sjećajući se Božije reči. O Gospode Isuse Hriste, neka nas ta reč vodi. Neka se sjetimo pravih stvari u pravo vreme i onda da postupamo po toj inspiraciji. Dozvoli nam nebeski Bože po tvojoj milosti da budemo poput Martina koji se suočio sa tom demonskom vizijom koja je bila tako prevarljiva. Koja je bila tako prevarljiva u tome danu kada je sam Lucifer došao i pojavio mu se u liku Isusa Hrista. Bože, ali taj sin Boži nije mogao biti prevaren. Baš kao što ni nevesta zadnjega vremena ne može biti prevarena i on je rekao, idi od mene Sotono, jer će sveti Boži sinovi i kćeri krunisati svoga Gospoda. Bože, i to je tako predivna stvar. Sveti Duh je došao i učinio da se on seti tvoje reči. I onda kada je ta reč bila njemu doneta, onda kada je ta reč bila položena u njegovo srce, on je znao što da radi i znao je kako da se postavi. Otče nebeski, kada ta reč dođe u naše živote i mi ćemo znati kako da reagujemo i mi ćemo znati šta da radimo i kako da se postavimo prema problemima i prema izazovima pred kojima se nalazimo. Dozvoli nam nebeski Bože da imamo to iskustvo od jednog duhovnog vodstva i dozvoli nam nebeski Bože da nas Sveti Duh vodi kroz svoju izgovorenu reč na jedan takav način. Mi se predajemo nebeski Bože u tvoje ruke i molimo te da blagoslovi sve one koji nisu sa nama danas, da blagoslovi sve one koji veruju poruku Otče i koji se hrane od ove poruke. Otče, jer mi znamo da oni koji uzmu i koji čitaju ovu poruku i koji se time hrane, Bože, mi znamo da će ta hrana da donese život. Mi znamo, nebeski Bože, da će ta hrana da prouzrokuje život i da slomi sve sile rezonovanja u ljudima. Otče nebeski, i to je jedan od najboljih znakova da je neko izabran. Bože, on uvek ide ka tome. On uvek ide ka toj reči, on uvek ide ka toj poruci, on uvek ide ka tim propovedima. On uvek ide ka tome i on to nikada ne ostavlja. Otče nebeski, taj izobrani može biti u tako velikim problemima, Otče, ali kada mi vidimo šta oni rade, šta oni čine, pisano je nebeski Bože, mi se upravo sjećamo tih delova pisma. Ti si rekao, Otče, ja vjerujem da će to puno značiti nama u danima u kojima živimo sada. Otče, tamo gdje je strvina, Otče, i tamo gdje je orlovska hrana, tamo će se orlovi skupiti. I nije važno, nebeski Bože, kako ti ljudi nas mogu nekada razočarati. Bože, kada mi vidimo da oni idu ka toj hrani, kada mi njih vidimo da oni sami idu i da sami uzimaju to, kada mi vidimo da oni to slušaju i čitaju, e onda mi znamo, Gospode Isuse Hriste, da su oni predodređeni za život i da su oni orlovi i da ne mogu biti ništa drugo osim orlova, jer orlovi idu ka toj hrani. Tako, Otče nebeski, ono nikada neće otići da slušaju stranca, nego oni slušaju Božji glas, Otče, u ovim zadnjim danima, glas svoga pastira, glas svoga Boga, Gospoda Isuse. Otče, mi smo tako zahvalni za sve ljude koji se hrane na toj hrani. Jer znamo, Otče nebeski, da je to hrana koja je predodređena i koja je poslana da donese život ljudima zadnjega vremena. Mi znamo da je to hrana, Oče, koja je poslana da donese život. Mi znamo da je to hrana koja je poslana da donese veru za uznesenje i za uskrsnuće. Mi znamo da će ona to i uraditi, Oče. Bože, ono što je potrebno jeste da orlovi idu ka toj hrani i da se dan i noć hrane tim stvarima, Oče, zato što će nebo i zemlja proći, ali ta hrana će doneti svoj rezultat. Oče nebeski, ta reč je poslana da ih vodi uznesenje. Bože, i blagoslovi sve orlove koji idu ka toj hrani, Oče, neka oni idu i dalje ka tome, Oče. I ono što je ljudima nemoguće, pismo je rekao, i ti si rekao, Gospode, Bogu je moguće. Ono u čega ih mi ne možemo uveriti, ono što ih mi ne možemo dati u srce kao otkrivenje, dat će upravo Božja reč. Oče nebeski, i neka to bude, i mi smo tako zahvalni zbog svih ljudi koji su naši bližnji i koji se hrane tim. Oče nebeski, neka oni nastave da se hrane time, Oče, i mi znamo da je tada sve u redu. Bože, i ta reč može da bude naš počinak. Bože, kada mi vidimo da neko mnogo čita poruku, Bože, da mnogo ide ka toj poruci, da ne može da je izbaci, da ne može da je udalji iz svoga života, onda je to naša uteha. Jer mi znamo da je pismo reklo, tamo gdje su orlovi, tamo gdje je hrana, gdje je strvina, tamo će se i orlovi skupiti. Mi smo tako zahvalni što je to tako, Oče, i neka svi tvoji orlovi, ove poruke, Oče, budu hranjeni, neka idu ka toj hrani. Bože, i ta hrana će ih oblikovati u lik savršenog čovjeka. Mi ih sve, svi predajemo zajedno u tvoje ruke za tvoju slavu u ime Isusa Hrista. Amen.